Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će riječi srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Naše večerašnje imamo dve gošće, nešto smo u zadnje vreme počeli da imamo više gostiju, ali tema je interesantna, pa što da ne, imati dva gosta. Naše gošće noće su Milica Novković-Čočić i Jelena Vasiljević, psiholozi i praktičar, u stvari Milica je coach transakcione analize. Mi smo o tome pričali na samom početku naše emisije, o pravcima i modalitetima, i Jelena Vasiljević, koja je praktičar transakcione. Naravno, Milica je u svom praživotu i bila nešto drugo, ali možda bolje vi da nam kažete, da ste počeli kao, završili ste master.
Završila sam fakultet dramskih umetnosti i master UNESCO na Univerzitetu umetnosti iz kulturne politike, i bavila sam se medijima i menadžmentom u kulturi.
I kada ste se zaljubili u psihologiju?
Pa odavno sam se zaljubila, mama mi je psiholog, pa sam uvek to želela, ali nekako ja to nisam to upisala, mislila sam da neću moći da radim. Nije bilo toliko privatne prakse, u stvari sam se zaljubila najviše u terapiju. Pa je tako krenulo i onda sam se preorijentisala, završila neke diferencijalne ispite i upisala master iz psihologije i transakcionu analizu, to jest edukaciju, na kojoj smo zajedno Jelena i ja na petoj godini.
Dobro, ono što sam ja u prošloj emisiji najavila vašu radionicu, jedna radionica se i dogodila. Radionica se zove Razumite svoje ljubavne izbore. Pa možda je prvo pitanje, druga radionica će biti kada?
Sada u subotu.
Sada u subotu. Da. Je li ima još mesta?
Pa još vrlo malo mesta.
Dobro.
Da požurite ako ste zainteresovani.
Dobro. Evo pravi menadžer.
Da, 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 i ja.
Da. Milice, kažite nam, izbor partnera, da li je to stvar sreće, sudbine ili nečeg drugog?
Pa često verujemo da je to stvar sreće ili tako neke sudbine, ali zapravo je mnogo češće stvar izbora. Ali kada kažemo izbora, mi u suštini mislimo na nesvesne izbore. Zato što ljudi, niko neće reći ja želim, ne znam, neodgovornog partnera koji je zavisnik, ne poštuje me, vređa i ne želi da priča o emocijama. Ali se jako često desi da nađemo upravo tako. Zato mi pričamo baš o tim nekim nesvesnim izborima i o programiranju emocionalnom koje se dešava dok smo jako mali. I tačnije od neke nulte, u stvari od rođenja do pete godine, mi smo već 50% programirani, a do 18. 90%, 95% u stvari. I to sad zvuči možda ovako pesimistično. Međutim, čim mi postanemo svesni tih svojih nesvesnih obrazaca kako biramo partnere, mi možemo i da ih ispravimo, tačnije da promenimo odluku. E sad, u stvari, šta je poenta priče, kako to kreće? Kreće od porodice, naravno, od doma u kome smo odrasli i tako što mi svoje roditelje kao prve modele, kao naš svet, vidimo kao jedini izbor u suštini dok smo jako mali. I sve ono što je za nas dom, kakvo je stanje u porodici, bilo da je to haos ili neka harmonija, ne znam, vređanje ili ne znam kakvi divni odnosi, mi to shvatamo kao da je to ljubav i mi u stvari težimo nečemu što nam je poznato. I onda se dešava da mi kada biramo dalje svoje partnere, često ponavljamo te obrasce, to jest težimo poznatom i biramo, na primjer, neke partnere koji su slični našim roditeljima ili ponavljamo njihove odnose iz porodice. Tako da se također dešava da mi zapravo u svojim vezama, da kažem, završavamo neke svoje nezavršene poslove iz prošlosti. Pa se dešava da, ne znam, možemo da spašavamo svoju, na primjer, mamu, ako je tata bio neko ko je mamu maltretirao ili je varao ili slično. Možemo se desiti da biramo neke suprotne partnere, pa mi njih provociramo, pa ih na kraju ostavimo ili se loše ponašamo prema njima, pa ih ostavimo. Znači, u suštini, poenta je da ti naši izbori su nesvesni i da mi moramo da prosto poradimo na tome kako je do njih došlo. Tu je zanimljiva priča isto da mi kao deca koje ne razmišljaju sasvim logično jer nam mozak nije dovoljno razvijen, pravimo neke rane odluke i zaključke koji su logični u to vreme. Pa na primjer ako su nam roditelji se razveli ili se jako puno svađaju ili se ne ponašaju lepo jedan prema drugom, mi možemo zaključiti da je brak bez veze, da nam se to uopšte ne sviđa, da nikada, na primjer, nećemo da se udamo i tako se dalje ponašati u svojim izborima. Ili možemo, ne znam, ako nas otac nije pohvaljivo ili nam nije pokazivao emocije, mi možemo zaključiti da nismo dovoljno vredni i da, na primjer, treba jako puno da se trudimo da bismo zaslužili i opravdali prosto nečiju ljubav i nečije priznanje. I onda ćemo tako u stvari praviti svoj izbor u ljubavi, pa ćemo birati neke partnere koji nam upravo ne pokazuju toliko, to jest ne pokazuju nam emocije i tretiraju nas loše i prema kojima mi stalno moramo da se dokazujemo.
Znači, zato je praktično te rane odluke mi donosimo na isto tako na ranom uzrastu i rane odluke se donose na osnovu iskustva koje smo imali ili dečijeg shvatanja događaja oko nas. Dobro, ajde napravimo malo pauze sa muzikom.
some coffee on, and we can try to talk again. Maybe we can undo this bed we made. I'm talking about this bed of blues. Who's wrong? Who's right? Doesn't matter now. You know your pain is deep as mine. If we don't talk it through, oh, we're both gonna stay on this bed of blues. Well, I tossed and I turned, I sang, torment my head. Even when I fall asleep, dreams bring everything I dread.
Slušate Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Naše gošće su Milica Novković-Čočić i Jelena Vasiljević, psihoterapeut i edukaciji, da kažem tako najkraće moguće. I mi pričamo o, u stvari, pričamo na temu o kojoj se radi i radionica na koju na neki način promovišemo, razumite svoje ljubavne izbore. Kako se to dešava ili zašto se dešava, da bolje kako se dešava, to je bilo mnogo ispravnije, kako se dešava da ljudi prosto nemaju duže veze? Evo, to je pitanje za Jelen.
Pa evo, kao što je Milica već napomenula, postoji čitav niz razloga zašto se to dešava i kako do toga dolazi, i najčešće naravno vuku ove korene negde u ranom detinjstvu i u tome što smo naučili u kući i tako dalje.
sad veliki je zaista, kažem, broj razloga, ali i naravno kao i sve u psihologiji i u psihoterapiji vrlo su individualni. Međutim, ja bih se možda fokusirala na jedan koji je vrlo onako široko prisutan, zahvaljujući i popularnoj kulturi, filmovima, muzici i svemu ostalom na čemu smo svi mi odrastali, a to je tema zaljubljenosti zapravo. I ono što sam ja susretala često i u svom radu, a i među prijateljima, pa što sam verovatno i ja nekada verovala pre nego što sam ušla u ovu temu nešto dublje, jeste da ljudi veruju da je zapravo zaljubljenost ono na čemu se gradi veza. A to je taj neki osjećaj koji imamo na početku nekog odnosa sa nekom osobom i tako dalje, i koji zapravo mnogo utiče na koji zapravo mnogo utiču hormoni i fiziološke reakcije u našem organizmu i koji zapravo, nažalost, nema mnogo veze sa realnošću. Zašto nema veze sa realnošću? Zato što kad smo mi zaljubljeni, mi u stvari u tu drugu osobu projektujemo sve neke idealne slike o ljubavi, o partneru, o svemu onome u što verujemo i što smo videli najčešće na filmovima, pa i u bajkama itd. Nije to, da kažem, samo sa modernom kulturom došlo, pošto je i stare bajke koje nam predstavljaju jednu vrlo savršenu sliku o zaljubljenosti u stvari. E sad, kada nastane problem, kada to dejstvo tih hormona prosto prestane da deluje posle nekog vremena, neki kažu 7 meseci, neki kažu najduže godinu dana, šta se u praksi dešava? Ljudi se zbliže, počnu sve više vremena da provode zajedno i onda prosto upoznaju i mane te druge osobe, što nisu bili u stanju da vide dok su na nju preslikavali tu svoju savršenu sliku. I tada nastaju problemi. Tada treba iz te zaljubljenosti da se razvije u stvari jedna zrela, stabilna ljubav. A to često bude teško. Zato što ljubav podrazumeva da tu drugu osobu prihvatimo i sa svim njenim manama i nedostacima i da je upoznamo, da prihvatimo možda i svoje neke nedostatke i pokažemo ih toj drugoj osobi, a to je onda veoma, veoma daleko od one idealizovane slike kakav u stvari niko nije u realnosti. I meni je interesantan jedan primjer iz knjige na kojoj smo zapravo zasnovali svoju radionicu. To je knjiga Jesi li ti prava osoba za mene, prevedena i kod nas, gde autorka kaže da je to slično kao kada se nalazite u nekoj kolibi, u snegu, u zimsko vrijeme, u šumi, i sada treba da založite vatru i da se ogrejete. Imate dostupne novine, stare i papire, ali imate dostupne panjeve. I ako i malo nešto znate o vatri, kaže ona, onda ćete upotrijebiti panjeve zato što će to duže da traje. Iako ćete novine mnogo lakše da zapalite. E, takva je negde i ta razlika između zaljubljenosti i ljubavi. Međutim, šta se dešava i zašto veze kraće traju? Zato što zaljubljenost stvara takve reakcije u našem organizmu da vrlo često može da napravi kao neku vrstu zavisnosti. I da onda kada taj osjećaj prosto nestane, nama postaje dosadno, taj partner više nije inspirativan, tražimo nešto novo, potrebna nam je neka nova stimulacija i u stvari želimo sliku koju smo vidjeli tamo negde na televiziji. Eto, to je negde jedan od nekih najvećih razloga zašto veze zapravo kratko traju. Drugi može isto tako biti da ljudi imaju, sad to dolazi iz sasvim jedne druge knjige, iz teorije emocionalnog vezivanja. Da ljudi imaju takav stil emocionalnog vezivanja. I sad ispada da ja malo reklamiram knjige, ali nije tako, knjiga se zove Veza. Ja ih prosto volim, pa je onda tako i tu može da se nađe lepo objašnjenje koje i laicima može da bude vrlo onako pitko i jasno i lagano za čitanje. To je jedna stara teorija koja je psiholozima poznata, ali se nekako nije odnosila toliko na partnerske odnose, nego smo se više njome bavili kao zapravo u vezivanju deteta i majke. I ona kaže da postoje negde tri vrste ljudi, onako grubo kategorisane, sa tri različita stila emocionalnog vezivanja. I postoji taj jedan stil emocionalnog vezivanja koji se naziva izbegavajući. To su ljudi koji su iz nekog razloga u svom ranom detinjstvu, kao što je Milica rekla, što ćemo verovatno još spominjati u toku emisije, prosto zaključili da je vezivanje nešto što je opasno, što nije baš prijatno i čega se malo treba sklanjati. I oni kao i svi drugi ljudi imaju potrebu za drugom osobom, kažem zaista potrebu zato što verujemo da to negde jeste prirodna potreba, ne samo naša želja, i onda ulaze u veze, ali je to za njih i suviše ugrožavajuće. i kada se previše približi ta druga osoba, kada to počne stvarno da liči na jedan stabilan odnos, dugotrajan, onda oni kreću da beže. I polako, igrajući različite igrice, oni se izvlače u stvari iz te veze.
To je ono što bi nazvali strah od bliskosti u stvari.
Strah od bliskosti, da. Tako je. I zapravo ono što ja sam baš i na radionici spomenjala i što bih voljela da naglasim, da zapravo možda ne postoji strah od bliskosti, nego strah od mogućih posljedica bliskosti. Jer bliskost sama po sebi je prijatna i tu nema ničega čega bismo se plašili.
Da, ali ako smo dali ranu odluku da bliskost nije dobra, da dovodi uvek do nekih problema, bilo kakvih i neprijatnosti, onda...
Upravo to. Da. To se često dešava recimo kod ljudi koji su bili možda na neki način povređeni, ne mislim sada ni na šta ekstremno, niti fizički, dovoljno je napušteni ili, ne znam, vređeni ili tako nešto.
Odbačeni
od osoba sa kojima se podrazumevalo da budu bliski, onda su oni rano zaključili da je ta bliskost opasna. U stvari, mogu da budu opasne samo posljedice. Ali mislim da su negde i te eventualne moguće posljedice vredne zapravo pravog iskustva bliskosti.
Da. Da li je zajednički imenitelj za jedne i za druge ta potreba da se onda nekako i partner menja? Želje da promenimo partnera, da i onda to nastaje, iako praktično ni u jednoj vezi ne možemo nikog promeniti, samo je jedan kutak svemira koji možemo promeniti, a to smo mi. Da li iz tog nastaje ta potreba da se promeni partner, da bi se popravile te neke greške pod znakom navoda koje uviđamo u toku kada nekako ta veza ne funkcioniše više, kada prelazimo iz zaljubljenosti u realnost?
Nisam sigurna da li me pitate da se promeni partner u smislu sada da mi njega navodimo na neko menjanje ili da
jest,
drugu osobu.
Da.
Pa
jeste, da.
Često pokušavamo posle tu drugu osobu da nekako uglavimo u svoj okvir kako smo mi zamislili zapravo da život treba da izgleda.
Da.
Ali to često, nažalost, ne uspeva. Jer druga, kao što ste rekli, druga osoba se menja onda kad ona ima motivaciju za to.
Da se promeni. Dobro, može na malo muzike.
Like the sun.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1, emisija je posvećena psihologiji, a mi noćas pričamo sa Milicom Novković-Čočić i Jelenom Vasiljević, psihoterapeutima u edukaciji, pričamo o ljubavnim izborima i ljubavnim vezama. Pitanje za Milicu je kako se to događa da nam se nekako uvek ponavlja jedna ista priča. Možda da date jedan primer kako se to ponavlja jedna ista priča, šta to u stvari znači.
Da, pa to već smo pomenuli da imamo te nedovršene neke poslove iz detinjstva i mi često biramo upravo iste partnere, čak mi pominjamo u transakcionalnoj skript, o kome verovatno vi znate, ne znam da li sad slušalci znaju, ali u suštini često biramo, na primjer, partnere kao što nam je bio jedan od roditelja, otac ili majka, slične, sa sličnim osobinama, što pozitivnim, što negativnim, a često biramo i one baš suprotne, što je neka druga priča, ali u suštini nekad mi u stvari kroz veze pokušavamo da rešimo neke svoje unutrašnje konflikte, posebno ako smo i dalje, na primjer, besni na nekog od roditelja, ako nismo razrešili taj svoj odnos sa jednim od roditelja. Također, ono što se često dešava je da mi pravimo greške kad ulazimo u vezu. Da, često Jelena je pominjala da projektujemo. Mi u stvari često se zaljubljujemo i ulazimo u vezu imajući neku predstavu o čoveku sa kojim smo. Često uopšte ne postavljamo dovoljno pitanja. Pa se navodi baš i primjer, u knjizi se mnogo više raspitujemo o kolima kad ih kupujemo, nego na primjer o čoveku sa kojim želimo da budemo u vezi. Pa mi, na primjer, glupo nam je da, ne znam, pitamo koje su vam osnovne životne vrijednosti, interesovanja i tako nešto, što su možda leksikonska pitanja, pa to nije baš tako romantično, ali bi olakšalo situaciju jer bismo znali u stvari da li smo kompatibilni sa osobom sa kojom želimo da budemo u vezi, zato što, na primjer, samo požuda i neka vrsta te hemije, što ljudi kažu, smo čuli na radionici klik, to često nije dovoljno. Može da bude super za početak kao neka vrsta katalizatora da ubrza to i da bude uzbudljivo, ali ne mora da znači. Nekad je prosto seks, dobar seks ili dobar, ne znam kakav taj, da kažemo, strastveni odnos, samo to. Ne znači da će i veza biti tako. Također često previđamo upozoravajuće znake, zato ponavljamo priče, jer mi prosto ih ne vidimo. Gledajući tu predstavu, kakav taj čovjek bi trebalo da bude, pa sad ne znam, ako je profesor, mi zamišljamo osobu koja je dobra sa ljudima, koja je tako smirena i ne znam kakva zna sve o svemu, ali na primjer previdimo da je on sitničav ili ne znam, je egocentričan jako, voli najviše sebe da sluša i neke druge mane koje u stvari otkrijemo kasnije. Mislim, postoji jako puno stvari koje mi možemo da radimo, to je vrlo individualno. Ja sad navodim neke, to su kao grupisane, na primjer, kao najveće neke greške koje mi možemo da učinimo. Često
kad smo kod toga... To je jako interesantno u porodičnoj, kada se ljudi pitaju, kada postavljaju na porodični terapeuti, postavljaju pitanja kako izgledala vaša veza na početku, Vrlo često se događa da u stvari ljudi nisu htjeli da čitaju znake.
Da.
Prosto vidjeli su znake, ali nisu ih registrovali na neki način. Da.
Pa, da, često se dešava to i da ljudi prosto ne razmišljaju o tome kako su bili slični naši partneri. Pa mi imamo na radionici vežbu gdje napišemo, ne znam, najznačajnije partnere, pa ispod njihovih imena pišemo neke njihove najnegativnije osobine. I prosto ne postoji osoba, sem ako nije dovoljno otvorena ili pruža neki otpor, pa ne želi to time da se bavi, to jest nije spremna da radi na svojim izborima, ali uvek se tu ponavljaju neke osobine. To je prosto tako. I onda se osoba iznenadi kad shvati da upravo bira te, ne znam, egocentrične ljude koji, ne znam, mislim sad razni su neki primjeri. Normalno je da svako ima mane i ne pričamo uopšte o tome da sad tražimo savršenu osobu, ali ako vidimo ponavljajući obrazac, onda nam to nešto govori o nama više nego o tim ljudima. I također sam htjela da kažem da često se desi pri tome što ne postavljamo pitanje, mi ne umemo ni da komuniciramo svoje želje. Često, mislim, ta sama emocionalna pismenost je možda nekome razvijenija, nekome i nije. Tako da često nemamo ni da tražimo za sebe, ili smo u porodici navikli da mi treba nekako da ugađamo drugima, posebno ako smo, ne znam, iz tradicionalne porodice, pa je to klasična ženska uloga nekada da prosto ugađa više, da bude, da brine i tako to. Onda mi ne komuniciramo ono što mi stvarno želimo. Mislim, dešavaju se i takve stvari, ili da, na primjer, ne znam, ulazimo u veze iz usamljenosti. Znači, ulazimo iz pogrešnih razloga, zato što ne možemo da podnesemo da budemo sami, nismo prosto navikli. Ili iz pritiska nekog, kao što se isto dešava u tradicionalnim porodicama, pa imamo, ne znam, 35 godina, nismo se udali, pa treba se udamo, pa ajde, udaćemo se zato što je, ne znam, dobra prilika. U stvari, to nije kompatibilan partner, mislim, koji će zaista biti dobar za nas u vezi i sa kojim će veze biti dobar.
Milice, spomenuli ste vežbu koju ste radili na radionici, jer bi mogli da nam kažete tu vežbu da mogu i naši slušalci da...
pa mogu da
predugačka.
Pa da. Nije, mislim, radili smo puno vežbe, ovo je jedna vrlo korisna, mogu kratko ovako da je... Potrebno je da na listu papira, inače pisanje je jako korisno, da se i napišu imena. Na primjer, mislim od 1 do 5, da ne ide sad baš u 10 i više najznačajnijih partnera, uključujući i sadašnjeg, i da se izlistaju onako ispod imena njihove najnegativnije osobine, one koje su nam najviše smetale, neke koje su bile najkarakterističnije, uključujući i to da li je neko, ne znam, alkoholič, znači i neka stanja trajna i nešto što je sad neko tvrdoglav pa nas to nervira, ovako lično. E onda kada se te osobine izliste, onda je potrebno da pokušate da nađete i zaokružite za početak one koje se ponavljaju ili su vrlo slične. Mislim, na primjer.
Neverovatno kako na brz način u stvari čovjek može da,
yes,
da napravi neki, da se nekako osvrne ka sebi. Da,
tako
da.
Je, onda se pravi rezime svih tih zajedničkih osobina, a sad onda to ide dalje. U rad pravi se neki...
Dobro, nije važno. Evo, za početak je dovoljno to, stvarno, da pogledaju,
početak,
da pogledaju ljudi kako u stvari stvarno pravimo nekako... Jeste uvijek i da iste priča.
Pa
slična priča.
Pa sad, ako mi malo razmišljamo i malo smo introvertni, vidi se i kako mi ipak malo iz vremena u vreme biramo one malo bolje. Pa sad naš sadašnji partner je verovatno ima manje tih negativnih osobina nego onaj prvi. Kako sazrevamo prirodno, mislim, nevezano za to da li idemo na terapiju ili ne. Mislim, obično ljudi ipak shvate neke stvari, vide da ponavljaju neke igre, obrasti, slično, pa nekako malo ipak poboljšaju svoje izbore. Tako da se to desi nekad i prirodno, ovako, ako osvestite prosto što to radite nesvesno i pokušate da povežete sa nekim situacijama u porodici, to će biti mnogo efikasnije. U stvari, bit će vam jasno zašto to radite i onda na taj način je mnogo lakše napraviti neke druge odluke, a zatim i izbore u ljubavi.
Ljudi koji se javljaju za vašu radionicu, da li su to radoznali ljudi koji bi htjeli da naprave nekako bolje stvari, da im se bolje stvari događaju? Jel uopšte ispitujete koji su razlozi da se neko koji je motiv javljanja? Ili...
Pa da, mi pitamo na početku radionice kad se predstavljamo ko je status vezi, zbog čega, mislim, pa zašto su došli, što očekuju u stvari od radionice, tako da tu ima različitih ljudi, od onih koji su skoro raskinuli do onih koji su razočarani u ljubav, pa ima i, mislim, ljudi koji su u vezi ili su čak i u braku, da kažem, ali prosto preispituju neke svoje, imaju neke probleme, kao što svi imamo probleme, i interesuju ih da rade na sebi i na svoje vezi. Jer isto ono što je važno da napomenemo da nije sama ljubav sama po sebi nije dovoljna da bi veza bila uspešna.
To mi stalno ponavljamo. To je stvarno nikad dovoljno ponavljanja. Ali i kad kažemo tako, ljubav nije dovoljna, stvarno je treba ponegovati. Ljubav nije kaktus koja i ne mora ni da se zalije.
Tako, mora se na njoj raditi. To je prosto jedan proces, jer mi sazrevamo vremenom i ne može prosto to ostajati jedna ista, nekako neživa, jedan kaktus, već mora i ona sazrevati, rasti, menjati se, prilagođavati se, a opet je, bilo bi dobro, mislim, i mnogo lakše ako bismo bili kompatibilni po nekim bitnim osobinama i nekim, jako, mislim, najbitnijim vrednostima kojima težimo, ciljevima, interesovanjima.
Ali dobro, mislim, sad dolazimo i do nekako... Do nekog pitanja, možda, pošto vreme je strašno brzo prolazi, evo smo jako blizu nekako kraja, sve smo bliže kraju, možda da sada nekako se nastavimo na tu komunikaciju, kako mi saopštavamo, prvo da li smo svesni svojih potreba, da li imamo, da li sebi dajemo pravo da tražimo nešto za sebe, ili smo naučili da ne traži ništa za sebe, to nije lepo, pogotovo ženska uloga tradicionalno i tako dalje. Znači, sad govorimo o tom kako mi u stvari, da li je dobro saopštavati osjećanja, saopštavati potrebe, želje, ili treba to kriti. Znači, to se nekako nastavlja sada.
Tako je, da. Pa svakako je dobro komunicirati svoje potrebe, želje, osjećanja, zato što velika je zabluda ili mit, mislim da osoba sa kojom smo treba da nam čita misli, da uvek zna kako se mi osjećamo, šta nam prija, šta nam ne prija, i da prosto reaguje na nas kao da zna šta mi mislimo. I to u mnogome olakšava neki odnos, ali je vrlo, mislim, nekako zvuči jednostavno i logično, ali ljudi to često ne rade. Verovatno isto iz te neke, iz raznih pogrešnih uverenja, da prosto ako smo dovoljno zajedno, ako se dovoljno volimo, ako je to prava ljubav i on je, ne znam, pravi čovjek za mene, ja za njega žena ili partnerka, onda ću ja uvek znati kako se on osjeća, uvek ću dobro proceniti, ne znam, raspoloženje i znaću sve o njemu ili on o meni. To je naravno pogrešno, jer niko ne može, mislim, čitati misli ili gledati u pasulj. I zato je mnogo lakše da mi to komuniciramo. A ovo što ste prvo pomenuli, često ljudi imaju problem sa nekim opet uverenjem da nisu dovoljno vredni, važni i slično, imaju problem sa tim da traže nešto za sebe. I tu često nastaje problem zato što oni ne komuniciraju, nego su pasivni, a onda su posle nezadovoljni i to prerasta u neko trajno nezadovoljstvo. I sad dalje, mislim, može se završi nekim prekidom samo zbog toga što nisu prosto umeli bolje da komuniciraju svoje potrebe, želje.
Dobro što rekao Zoran Kesić, ajmo malo onog našeg.
I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love so easily. I fall in love too fast.
Mm-hmm.
should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love too easily. I fall in love too fast.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1. Mi pričamo sa Milicom Novković-Čočić i Jelenom Vasiljević, psihoterapeutima u edukaciji. Pričamo o, u stvari, kako da bolje razumemo svoje ljubavne izbore i svoje ljubavne veze. Jelena, da vidimo malo, da popričamo malo o očekivanjima. Očekivanja su nekad naši prijatelji, a nekad su nam i neprijatelji. Pa u kom slučaju su prijatelji, a u kom slučaju su neprijatelji?
Pa baš tako. Pa prijatelji su, ja mislim, jedino onda kada su u skladu sa realnosti stvari. A to često nije takav, nije slučaj, i često i sami pred sebe stavljamo očekivanja koja nisu u skladu sa realnošću. E sad, kada su u pitanju partnerske veze, često je naravno problem ako imamo previsoka očekivanja. I sad bih ja opet spomenula jednu vežbicu koju radimo na radionici, koja je meni jedna od omiljenih, gde učesnici često imaju, samo jedan deo vežbe ću reći, imaju zadatak da pobroje, da u stvari ispišu koji su to nužni uslovi da bi neka osoba bila njihov partner. Moj partner mora da bude ili mora da ima. I kako često imaju problema oni ljudi koji tu imaju 20 i više stavki, jel, imaju previsoka očekivanja, isto tako su nam neprijatelji očekivanja koja su minimalna. I nekada, recimo, nailazimo na situaciju da ljudi posle više pokušaja i neuspeha i razočaranja tu imaju jedno ili dva uslova. I to je onda isto tako zapravo loše po tu osobu, jer to negde znači da ona sebe jako nisko vrednuje. A opet ovu drugu osobu verovatno u tom smislu idealizuje, što znači, eto, ne mora da bude ništa, ja samo želim da imam partnera, pa kakav god on bio. I takve veze isto tako, uglavnom takve osobe koje imaju preniska očekivanja, nekako ulaze iz veze u vezu i sve više i više bivaju povređeni. Jer ne umeju da postave negde svoj zahtev, svojeg, opet se ne dovezujemo na ovo što smo malo prepričali, da ne znamo da postavimo svoj zahtev i da ni sami nismo svesni svojih zahteva. I onda ih, recimo, nekad u toku sad dalje razrede, kad neko odluči da podeli tu svoj, ovaj, taj rezultat sa grupom, pa ih pitamo, pa dobro, da li bi ti, ne znam, pristala na partnera koji se kocka, koji je alkoholičar, koji je nasilan, pa ne bih nikada. Pa zašto to onda nemaš u svojim uslovima? Upravo to, ljudi prosto nisu svesni da treba da se postave neki uslovi kada ulaze u vezu. I doživljavaju često da je to sebično zapravo. A isto tako imamo i ovu drugu situaciju kada, recimo, ljudi stavljaju neke stvari koje nisu možda od ključne važnosti za funkcionisanje, stavljaju u tu kategoriju, ovo mora da bude. Pa sad u toj vežbi ima jedna druga kategorija gde kaže, ja bih volela da moj partner nešto bude, ali mogu da prihvatim iako nije. Ne znam, volela bih možda da bude sportista i da bude visok, ali mi je u redu i da ne bude. I onda često samo jednom malom intervencijom da osoba malo preispita te svoje vrednosti i iz ove kategorije mora da premesti neke stavke u tu drugu kategoriju, vrlo često zapravo se postigne neki rezultat. Osoba doživi ono što mi kažemo aha efekat. I onda stane i krene da preispituje te potencijalne partnere i svoje, ovaj, naravno, svoje očekivanja od njih.
Dobro, kako izgledaju, mi svi nosimo neke mitove o svojim vezama, kakva veza treba da izgleda, šta je idealna veza, ne treba nikada se razilazimo, treba da smo stalno zajedno, i razni drugo mitovi. Kako to deluje na održanje naših veza i na zadovoljstvo vezama?
Pa zavisi zapravo koliko je tog, što ste lepo rekli, uvek, stalno, mora. Što više toga ima, to je pogubnije zapravo po vezu. Ali postoje neki opšti mitovi, da tako kažem, koje smo opet, da ne ponavljam, pokupili iz kulture i porodice i tako dalje. I recimo, ono što se često sreće u našoj sredini jeste da prava ljubav sve pobeđuje. Ako ga ja dovoljno volim i ako je to prava ljubav, ništa na svetu neće biti problem. Pa neće biti problem ako on ne radi i nikada nije radio i ne zarađuje. Neće biti problem ako on ne želi decu, a ja želim decu. I onda ljudi sa takvim uverenjem uđu u tu vezu, iako su videli na samom početku, njima je bilo jasno da te razlike postoje, ali su mislili da to nije problem, jer moja ljubav će to sve ispeglati, promeniti, popraviti itd. I onda kada se suoče sa stvarnim nekim životnim pitanjima, onda nastaju problemi. Recimo, čest je primer religijski, brakovi iz različitih religija zapravo, što je naravno sasvim u redu. Osim ako ljudima ta religija i vera nije jako visoka vrednost. Pa sad recimo, ako smo mi iz različitih vera tradicionalno, ali nismo članovi neke crkve ili zajednice, nije nam nužno da se venčamo na taj način, nije nam nužno da krstimo decu ili ih usmerimo u neku drugu religiju, onda će taj brak funkcionisati bez većih problema. Međutim, ako je to oboma na visokom nivou i obavezno im je da imaju i religijski brak i da se deca vaspitavaju u skladu sa nekom verom, onda prosto doći će do praktičnih problema koliko god se voleli, kako ćemo odlučiti u kom pravcu ćemo da recimo usmeravamo dete. I sad ima tu još dosta tih mitova, ne znam, prosto neke bih izdvojila. Naprimjer, evo, jedan smo već spomenuli, da partner
mu... Nekako mi je jako važno da ljudi shvate koliko robuju tim mitovima i koliko mogu biti nesrećni, a nekako i dalje robuju tome. Zato mi je nekako važno baš da kažete koji mogu biti još mitovi.
Važi. Pa evo, recimo, hajde da krenem sa ovim koji se meni čini interesantan i važan, mada su svi prisutni zapravo. Ljudi često veruju da postoji samo jedna prava ljubav. I sad ja bih to podijelila na neke dve kao podkategorije, mada je to samo onako moja ideja. Da postoji jedna prava ljubav na svetu, jedna prava osoba za mene. I ti ljudi mogu ulaziti u više veza, ali će oni stalno čekati tog nekog pravog. I koliko god veza bila dobra, oni će verovati da taj neki pravi će možda kasnije doći, a ja ću ga možda propustiti. I prosto te veze su također osuđene na propast, zato što stalno ovog realnog, koji je možda sasvim adekvatan partner i zdrava veza, upoređujem sa svojom predstavom onog pravog i savršenog. To opet ima veze sa onom pričom sa početka o projektovanju u tog partnera, te neke idealne predstave. Ali isto tako može biti da verujemo da postoji samo jedna prava ljubav u životu. I onda ako smo je recimo proživeli i ta veza se završila, možda ne našom željom, mi se nećemo verovati da treba dalje da uđemo u neku drugu vezu, jer mi smo samo jednom voljeli onako kako je bilo potrebno. Onda, evo, spomenula bih samo još taj da ljudi veruju da partner mora da ispuni baš sve njihove želje i potrebe. To također često dovodi do velikih problema u vezi, zato što prosto sad očekujemo da sve što interesuje mene, interesuje mog partnera. A naravno da to nikad ne može biti slučaj, mislim, nemoguće je da se prosto uklopimo na taj način, tako savršeno.
Da. Došli smo do samog kraja, meni ostaje da vam se zahvalim na ovom gostovanju i da pozovem naše slušaoce da dođu na ovu stvarno jako važnu radionicu, zbog toga što mogu da otkriju i da mnogo pomognu sebi i da otkriju neke stvari kod sebe. Znači, hvala vam Milice i Jelena.
Hvala i vama.
Meni je žao što ovo nije televizijska emisija, da vidite koliko su, osim što su pametne, ja tako lepe.
Hvala.
Vi ostanite sa nama u drugom satu, jer se onda družimo na neke drugačije načine sa našim slušalcima i znate već naše telefone i čujemo se.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be
čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini imao otvoren razgovor, da je iznao naše viđenje čitave situacije i da se više nigde ne pominju obe strane. Naš interes je da očuvamo mir i stabilnost, a to možemo samo tako da ne ugrožavamo bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji, rekao je predsjednik Vučić za RTS. Federica Mogherini je izrazila žaljenje zbog događaja na Kosovu i istakla da se tako nešto ne sme ponoviti. Evropska unija očekuje očuvanje mira uz mudar i uzdržan pristup, poručila je šefica evropske diplomatije posle razgovora u Beogradu. Sagovornici su se saglasili da pronađu nove načine kako bi nastavili sa radom i rešavanjem problema između Beograda i Prištine mirnim putem. Predsjednik Srbije razgovarao je telefonom sa pomoćnikom američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Vesom Mičelom. Oni su se saglasili da je očuvanje mira ključni preduslov za nastavak bilo kakvih razgovora o budućnosti regiona. Vučić i američki zvaničnik razmenili su stavove po pitanju brutalnog napada na direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića, koji se dogodio na severu Kosmeta. Sjedinjene Američke Države snažno su osudile događaje u Kosovskoj Mitrovici, koje nepotrebno podižu tenzije i prete regionalnoj stabilnosti, saopšteno iz State Departmenta. Kako bi se uspostavio trajni mir i stabilnost na Balkanu, Beograd i Priština treba da se fokusiraju na normalizaciju odnosa kroz dijalog koji predvodi Evropska unija, navodi se u saopštenju. I zvanična Moskva snažno osuđuje incident u Kosovskoj Mitrovici, čiji je cilj bio, kako se navodi u saopštenju Ruskog ministarstva spoljnih poslova, da se zastraše kosovski Srbi. Ministarstvo je pozvalo sve koji imaju uticaj na kosovske zvaničnike da priznaju svoju odgovornost u aktualnim dešavanjima, hitno izvrše uticaj na svoje štićenike i doprinesu smanjenju napetosti na Kosovu. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić najavio je posle konsultacija sa predsjednikom Srbije da Srpska lista izlazi iz kosovske vlade i da će 10 većinskih srpskih opština na Kosovu i Metohiji 20. aprila formirati zajednicu srpskih opština. Rakić je naveo da će se danas u Kosovskoj Mitrovici održati sednica svih 10 opština sa većinskim srpskim stanovništvom. U Rusiji je dan žalosti zbog tragedije u Kemerovu, do koje je doveo ljudski nemar. U požaru u tržnom centru poginule su 64 osobe, uglavnom deca, a prema posljednjim informacijama nestalo je više od 80 osoba. U granatiranju Damaska, koje su izveli ekstremisti, ubijeno je 27 civila, a 58 je ranjeno, saopštili su zvaničnici Ruskog centra za pomirenje zaraćenih strana u Siriji. Nekoliko zgrada je također oštećeno. Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je Nigeriju sa 2-0 u prijateljskoj utakmici koja je odigrana u Londonu. Dvostruki strelac bio je Aleksandar Mitrović. Filip Krajinović izgubio je osmini finala Mastersa u Majamiju od Argentinca Juana Martina del Potra sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-2. Vreme danas. Pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od minus 3 do 3, najviša dnevna od 13 do 16 stepeni koliko se očekuje i u Beogradu. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda koje uredila i čitala Tina Amić.
This is my final plea. Yes, Jesus, this is my final begging you, don't let the devil get the best of me.
Slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Ušli smo u drugi sat, brojevi naših telefona, znači onaj drugi sat kada se vi uključujete. Brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Dok čekamo da se neko javi, ja ću da... imamo nekoga? Ne, dobro. Ja ću pročitati jedan simpatičan deo iz knjige Pronađi mir u svojoj duši, gde čovjek priča o ovom delu, o komunikaciji, kako saopštavamo svoje želje, svoje potrebe. Recite ono što želite da kažete. Da bi se ovo pravilo razumelo, važna su dva momenta. Prvi, sve što saopštavate treba da bude jasno formulisano. Ne očekujte pronicljivost i dirljivost od bliskih. Oni su toliko navikli na vas da su prestali da analiziraju vaše ponašanje. Ne očekujte da oni imaju u svojoj glavi kompjuter koji će naći pravilno rešenje. I za mašinu bi to bilo previše domišljenja. Drugi moment, ako želite da drugi shvate vašu misao, formulišite je tako da i za njih ima istu težinu kao i za vas. Pre svega, treba se zamisliti nad tim što želimo da kažemo i kako se ponašamo i kako se obraćamo drugom čoveku. Ako se u našem tonu čuje, zar to nije jasno, ništa od onoga što budemo rekli neće doprijeti do našeg sagovornika. Na prezrivo, i sam si to mogao da shvatiš, svaki normalan čovjek će odreagovati negativno. U inat prijatelju, neprijatelju ništa neće shvatiti. Zato definitivno ne smemo govoriti tim raznim tonovima, osim onim iskrenim. Također nije preporučivo biti neprecizan i računati na dosetljivost onoga kome treba nešto da saopštimo. Primer. Žena se odmara, muškarac se bavi svojim poslom. Upravo u tom času on želi pažnju i nežnost. Kasnije će biti zauzeta pranjem sudova. Prilazi mu sa željom, stoji iznad njega, nešto pita, na razne načine pokušava da privuče njegovu pažnju. Međutim, on je okupiran svojim poslom, u glavi preture i rešava druga pitanja i zato joj govori da nema vremena. Na njenom licu se pojavljuje očaj, a na njegovom ljutnja, a nežnost i ljubav se odlažu za bolja vremena. Kako se treba ponašati u takvoj situaciji? Najprostija varijanta izgleda ovako. Petre, meni je neopisivo važno da na 5 minuta ostaviš posao i da mi se posvetiš. Samo 5 minuta. 5 minuta i neopisivo važno su dovoljni argumenti da on prekine posao. On dalje objašnjava. Već dugo te veoma volim, ali mi je strašno potrebno da budem s tobom. Naravno, znam da u ovom času molba nije mala, međutim, meni je to zaista neophodno. Molim te, posveti mi 5 minuta. Muškarci također ne saopštavaju svoje želje. On želi da ovog časa ona priđe, sedne pored njega i ništa ne govori, ili da mu kaže kako je sve divno. Kvalitet života se postiže u ovakvim trenucima uzajamne bliskosti. Zaista je strašno ako je naš porodični život loš. Setio sam se jedne scene iz metroa. Starica je 90 godina, oko 90 godina, starcu izgleda kao da je 105. Verovatno se vraćaju iz vikendice, seli su. Da bi je bilo udobnije, on je popravlja suknju. Ona njemu briše naočare. Zatim vade jabuku i dele je na pola. Ova scena je za mene bila toliko životna da mi je odjednom postalo jasno zašto oni tako dugo žive. Ukoliko se budemo trudili da razumemo bliskog čoveka, pojavit će se i kvalitet u našem životu. Zato je veoma važno da mu detaljno, jasno i na dostupan način kažemo o svemu što nam se dešava. Ne treba da očekujemo da blizak čovek može bez naše pomoći sve sam da razume, tim pre što često i sami pravimo istu grešku i toga treba da budemo svesni. Imamo na telefonu nekoga. Dobro veče.
Dobro veče. Ili dobra noć.
Dobro, šta god da je, dobro vam bilo.
Kao prvo pozdravljam celu ekipu koja vodi ovu emisiju. Slušam vas više od godinu dana, zavisno si od teme, tog momenta.
Hvala.
Vrlo imate dobre teme. Šteta što su tako kasno i što traju samo 2 sata. U suštini za nas koje nešto interesuje iz vaše teme, vrlo malo vremena ima. Moje pitanje je ovako, gde se održavaju te radionice u Beogradu i koja je starosna grupa koja može prisustovati tim radionicama?
Gde se održavaju, to će nam reći naša organizatorka. Za radionice psihološke nema ograničenja. Koja god uzrasna, kako da vam kažem, kogod je zainteresovan, on može da dođe na radionicu, zato što ako imate potrebu da saznate nešto o toj temi,
da.
Vi ste već vrlo dobar kandidat. Znači da imate motiv da nešto ili zavirite u sebe, ili zavirite u svoj
samo
značajan
to.
Odnos. Znači, da, jeste.
Kojim se danima održava i koje je to vreme?
Ja da vam pravo kažem, ne znam detalje. Moguće da je to neko, to radionice uvek traju neko malo duže vreme, zbog toga što tokom radioničarskog, i zato se i zovu radionice, što niko ne drži suvoparno predavanje.
Pa su opširne, jel da?
Jeste, nego u radionica to je jedan pristup radu takav da u stvari niko ne sedi pasivno i sluša, nego uvek postoje neke ili vežbe ili se nešto piše ili nešto što u stvari pomaže da i vi budete aktivni učesnik, a ne pasivni slušalac.
Upravo to, želim da budem aktivni učesnik od zavisnosti trenutne situacije.
Naravno. Ništa, javit ćete se našoj Mileni, pa će vam Milena će vam reći detalj.
Dobro, a na ovaj isti broj?
Jeste.
Samo da tražim Milenu.
Jeste, Milena je naša organizatorka, Milena Borčanin, jeste.
U redu, to mogu sada da se javim?
Možete sada da se javite. Pozivam slušaoce da podele sa nama šta oni misle kako treba negovati odnos sa partnerom ili partnerkom, da bi, šta to znači? Mi vrlo često tako koristimo frazu, treba odnos negovati. Šta to znači za njih? Kako oni neguju taj odnos? I da nam kažu isto tako, koji je mit, u šta oni veruju, šta jedan odnos, kako jedan odnos treba da izgleda da bi bio funkcionalan i dobar. Znači, šta je to? Da li to znači da budu stalno zajedno? Da li to znači da on ili ona znaju moje misli i znaju šta meni treba, da ne moram da kažem? Vrlo često to isto čujemo. Znači, ajde javite se sa tim. Znači, kako treba ponegovati odnos, kako vi negujete svoj odnos, šta vi mislite o tome i koje je vaše verovanje, kako dobar odnos funkcioniše. Evo dva pitanja, pa ne morate dva, možete i jedan. Dobar večer, Mladene.
Dobar večer. Baš sad ste me podstakli ovim zadnjim rečima.
Dobro.
Pa znate šta? Da biste imali jedan zdrav odnos, onda morate da verujete onome s kime, razumete? Jer šta je problem? Problem je u ugrožavanju.
U ugrožavanju, jesam dobro?
Jeste, u ugrožavanju. Vi ćete mene da ugrožavate s tim što ćete.
Dobro.
Sumnjati u, ne znam, moje odlaženje sa nekim prijateljima ili šta ti ja znam, i onda ćemo imati problem. Ja, s druge strane, ću isto tako iz neke svoje posesivnosti te sputavati u vas i eto vam problema. Ono što mi ne radimo, odnosno ne rade mnogi, pa i u kućama naših to pri porodice ne rade, neka je taj odnos poverenja. Dakle, ja kad sam sa vama, ja hoću da vam verujem. Druga jedna stvar, ja hoću da živim jedan normalan, opušten život, neću da budem napregnut, razumete?
Da.
Druga jedna stvar, hoću da imam slobodu, ali za tu slobodu ću ja da odgovaram, znači. To isto važi i za vas. Znači, imate slobodu, ali odgovarate za nju. Znamo mi svi. I na kraju krajeva...
Ali ja mislim da je jako potrebno da definišete slobodu. Šta znači sloboda za vas?
Sloboda je ne ugrožavati drugoga. Razumete?
Mm-hmm.
Mi smo svi skloni iz svoje posesivnosti, iz ko zna kakvih konfliktnih razloga, da uvijek vidimo neku opasnost, nešto što će nas koštati, što ćemo izgubiti na kraju kraja. Pa ko će još nekoga da zadrži na silu Boga? Neće. Ali mi toga nismo svjesni, jednostavno. ćemo da, da imamo sve pod kontrolom, razumete? I onda dolazite u jedan konflikt prvo sa tom osobom, poslije dolazite i sa sobom. Jer jednostavno stvari se odvijaju onako kako nije dobro ni za vas, ni za nju, ili njega. Druga jedna stvar što sam, da podhvatimo ovo, malo čas ste pročitali jedan tekst gdje ste rekli, meni je ona kaže, meni je neophodno 5 minuta da budeš sa mnom. A on je tamo nešto radio.
Mm-hmm.
E sad, znate šta? Bilo bi mnogo divno da je ona, to je za mene prava stvar, da je ona uočila da on to, nešto radi i da ga ne dira. Radi čovjek neka. Ja ću tih mojih 5 minuta negdje da odložim. Ali ne ja da sada tih svojih 5 minuta hoću odmah i sad. Razumete?
Da.
E tu je problem. Što, što takvi smo i mi. I onda nam je čudno kada i ne možemo se snađemo, bogati kad ona reaguje tako i tako ili kad ja reagujem tako i tako. Znate šta? Mnoge stvari smo mi na traške postavili. Malo čas ste vi rekli kad ste završavali emisiju za one dve
gošće,
da. Mm-hmm. Kaže, a da samo znate da možete da vidite kako su lepi. Znate šta? To može da bude kompliment. To može da bude i konstatacija i bilo šta. Ali, ja vas pitam, a šta su one učinile da bi one bile lepe? One same? Ništa. To je stvar genetike, stvar nečega što je...
A, varate se. Varate se.
U čemu?
Varate se. Ima nešto u toj, kad čovjek zrači, ajde lepotom ili, to je stvarno sad nekako i vrlo stvar ličnog doživljaja, ali kad čovjek zrači, ne može čovjek koji nije zadovoljan da zrači. Može čovjek da bude lep, može bude našminkan kao maska, ali... ono što je lepo kod njih je da zrače, obe zrače svojom posvećenošću.
Pa niste tako rekli.
Da.
Vi ste rekli da samo možete da vidite kako su lepe.
Jeste.
Ja polazim od toga da niko nije zaslužen za to kako izgleda. To što vi sad objašnjate, to je nešto drugo. To može da bude i neko ko se tretira kao ružan, može da bude u datom momentu ružan.
Jeste.
To nije sporno.
Da.
Ali, problem je u tome što mi sada negujemo kult lepote i kult mladosti.
Da.
Razumete? Mm-hmm. I sad onaj koji je po nekim standardima van tih kategorija, šta će taj da radi? On će jednostavno da bude ponešan, pa upušten, to što kaže naš narod. Pogledajte, preko ekrana, preko štampe, preko svega, se forsira ta nekakva erotika, lepota, šta ti ja znam. A u suštini, niko zato, zato ja i kažem, ono za što bi ja bio lep, to je ono što, šta sam ja učinio, ja lično, razumijete?
Da.
Ako ja to ne radim, znate, to što sa nekom fasadom, svašta. Što bi se tome sad ja divio.
Da.
I vezio. E sad ima nešto drugo. Ono što vi niste uzeli u obzir i ove vaše dve gošće, to je sistem komunikacije. U kom smislu? Prvi kontakt. Svidi mi se cura, jel? To je onaj vizualni moment. Ja bih poželeo da budem sa njom. Kako? Kako kada ima sjaset faktora koji utiču na to da ja ne budem s njom. Recimo, sada sve devojke mogu, ja sada tražim oni da ne voze auto, ali uglavnom voze auto. Kako da istignem? Recimo, ja sam ne vozač. Druga stvar. U svoje vreme ljudi su o tome razmišljali kako da se prebrodi taj prvi moment u kontaktu, šta ti ja znam, pa su imali igran. smo pre toga balove, pa igranke, pa bioskope, pa korzoje, pa sad ja znam. To je sve pomagalo da ljudi stvore lakši kontakt, razumijete. To je sve ukinuto.
Da.
I sada imate jednu groznu situaciju. Koju sam ja prisustao sa balkona, nisam u aere stajao sam i pušio sam. A dole su sedeli na klupi njih dvoje. I pa se sada. Bar jedno 5-6 puta sam ja izlazio da pušim, znači to je trajalo, jel? A oni su sve vreme sedeli i mazili one telefone. I sad umjesto on nju ili ona njega da mazi, ne, oni maze telefon.
Da.
Pa to je strašno, to je užasno.
Jeste, ali kako da vam kažem, svaka generacija ima svoj način uživancije sa pozicija vas i vaše generacije ili moje generacije, ja neke stvari teško mogu da prihvatim. Ali vidite, oni žive s tim, iako se mi borimo i pljujemo po Facebooku, lajkovanju i takvom načinu druženja, za nas to uopšte nije druženje, ali te generacije plivaju u tome i njima će nešto ostati u sećanju i vjerojatno će se buniti protiv nekih budućih generacija koje neće komunicirati ni preko Facebooka, nego neki možda 699. način. Znači, potpuno, da.
Pa ne bi se složio sa vama, iz prostog razloga. Pazite, ostalo tako se to tretira da je seksualni nagon jedan od najjačih nagona. E sada, šta se događa sa tim svim hormonima, sa testosteronom, šta se događa kada jedan telefon može da potiste taj jedan nagon koji je jedan od najjačih?
Dobro, ali mi ne znamo u kakvom su oni odnosu, znači...
Pa video sam u kakvom sam odnosu, jer sede zagrljeni, ali on gradi svoj telefon, on gradi svoj telefon. Znači,
jeste, to je sadašnja realnost, jeste.
Ne, to nije realnost, da. To je nama nametnuto, znate, i to nije slučajno nametnuto, to ima svoje razloge. S druge strane,
Ja moram da vas prekinem, mi imamo nekoga na vezi.
Dobro.
Da. Hvala vam što ste se javili. Dobar večer.
Dobro večer, Zdenko Kolač.
Dobar večer, Zdenko.
Prvo bi da, ako je moguće, da se skrate toliki dugački razgovori sa pojedincima, gdje mi, ja imam 68 godina. Ja sam se iz ljubavi oženio i živio 22 godine u braku, i različita dva karaktera, to je nemoguće. Međutim, posle izvesnog vremena, godinu, dve, tri, shvatio sam, a i ona, i izvukli smo decu, oni imaju svoju decu, mi dan danas kontaktiramo, ali nema šanse da budemo zajedno, jer smo dva tipično različita karaktera. Ona živi u stanu, besnom, a ja živim na splavu, na tamišu, u prirodi, u šumi, istinu sam ostavio kuću. E sad, imao bi jedan predlog, jer u obašoj...
A čekajte da vas pitam nešto. Jel mogu da vas pitam nešto?
Može.
Da li to znači da kad su ljudi različiti, oni ne mogu da se nađu na pola puta, nego moraju da se raziđu?
Pa, možda... Ali mi smo se razišli u nekim godinama gdje nismo shvatali neke stvari, možda nismo popuštali, možda nismo htjeli da trpimo ili šta već, to ne mogu da objasnim, ali to je bilo kad smo bili mladi, pa smo bili ludi. Međutim, sad kad smo stariji, smo mnogo pametniji.
Da.
A htio sam jedan predlog da dam.
Dobro.
Da vi, ako je moguće, pošto u vašoj emisiji se većinom javljamo mi koji smo doživjeli svašta, bilo da smo kroz život, bilo da smo zdravi, bolesni, iz bilo kog vida bolesti ili šta ja znam. Ali, ja verujem da bi mi međusobno, to jest kad bi vi napravili most među pojedincima koji su zainteresovani za pojedine slučaje, kao ja što sam sam, pa živim tako, pa sada sam iskusio, danas punim tačno 20 godina kako sam na reci Tamišu, tu nedaleko na 22 km od Borča. Deca su mi, dve čerka i sin su mi u Borču. Ali hoću da kažem, most jedan između neke osobe koja bi bila zainteresovana za, sad ja diskutujem, pričam, kažem ovo ono, neka osoba bi se možda našla, pa bi mi međusobno mogli jedan drugome da damo savjet, pošto su vaše emisije kratke, jako malo ljudi mogu da kažu, a neki ga odugovlače i nekima nije jasno. A to što današnja omladina se lajkuje i to je sasvim normalno. Ali mi ćemo samo znati da pritisnemo zeleno i crveno i da popričamo, da porazgovaramo, da damo jedan drugom savjet.
Dobro. Znači, vaš predlog je...
Da, ako je moguće. Sad mene slušaju, ja par noći sam slušao svakojakih slučajeva, a ovo me sada zainteresovalo. Taj odnos između dve osobe, muške i ženske, nekada i sada. Ali most, znači da se neko zainteresuje za ovaj moj broj pa da me nazove, da ćemo mi sigurno ozbiljno porazgovarati, a ne lajkovati neke gluposti ili pričati gluposti.
A čekajte, vi hoćete da mi neko budemo agencija da za, mislim da za sparivanje, da ne...
Pa u tom vidu, da. Neko zainteresovan, na primjer, za takvu osobu...
Pa znate kako, ovo, mislim, ne možemo da, ovo nije emisija tome namenjena. Jednostavno mi pričamo o nekim životnim temama i volimo da čujemo naše slušalce, da vidimo šta oni misle o tim životnim temama. Znači, da ispričaju svoje probleme, ali imam utisak da se vi osjećate usamljeno.
Ne, ni najmanje. Mm-hmm. Ja sam sebi pre 20 godina zacrtao i rešio da ostavim sinu kuću, pošto se oženio, a ja sam iskusio šta znači biti u kući sa različitom generacijom. Pogotovo pitanje da li će da dođe snajka ovaka onaka, jer ja sam generacija 50. godište i mi smo odgojeni sasvim drugačije nego što sam ja odgajao svog sina, svoju decu, a pogotovo sad kako vidim oni kako odgajaju svoju decu. Ja da to gledam i sve, bio sam svestan toga i zato sam otišao. Ja sam veoma psihički i sretan i zadovoljan, držim domaće životinje, imam tri psa, imam razonodu, ne osjećam se uopšte usamljeno. Jeste da sam sam, ali ne osjećam se i ne patim.
Da,
uopšte.
Pa stvarno vi ste jedan od divnih očeva, svaka vam čast.
Ja, mnogo žena ima koje su ostale i nikako da prebole. Ja sam preboleo u roku od dve noći. I rešio, pomirio se sa sudbinom i nikad više. Svestan sam činjenice, kad se hleb jednom preseče, više ga ne možete sastaviti.
Ali to je predrasuda, to nije tako. Pogledajte, vi ste sami rekli da vi jako lepo sada komunicirate sa svojom ženom, da niste nekad mogli, zato što nekako imam utisak da niste znali da pravite nekako kompromise.
Pa nismo, eto, bili smo mladi, dva različita karaktera, ona je htjela da bude karijerista, htjela je nešto svoje, htjela je da ispuni, ispunila je, međutim, sad je ona u goroj situaciji nego što sam ja. E sad ja, meni je žao, ja ću njoj pomoći u svaka doba. Mi se čujemo redovno i kako su deca i kako je ona i stigla ju neka bolest i ovo i ono. Mene, hvala Bogu, nije, jer u šumi nema ko da me nervira. A u stanu živeti, to je u četiri zida. A ja kad izađem iz splava, meni je pogled na kilometar.
Dobro, vi ste zadovoljni sa svojim životom sada?
Potpuno.
Da.
Pa ne bi ga menio da mi neko da stan, ja bi ga poklonio sirotinji.
Da. Ali ipak bi volili da nekako mi vam pomognemo da dođete u kontakt sa nekim, da pričate.
Pa ne meni, ja bih želeo da nekoj osobi, prvenstveno ženskoj, moje godište, mlađa, starija, nema veze, ali da ja njoj pomognem, da je na neki način u toku razgovora da ona shvati nešto što je stvarnost u kojoj živimo, a ona možda živi u nečemu što je nekada doživjela i nikako toga ne može da se otarati.
Da.
A u vašoj emisiji to ne može tako brzo, niti bilo koji stručnjak da vam, da ga dovedete i da to kaže, ona to ne može da shvati. Ali po tuđem primjeru lakše će da shvati. Meni pomoć ne treba nikakva, ali ja bih želeo nekome da ispričam ovako javno i jako kratko.
Da.
Ali kad bi bilo koja, bilo ili da pomognemo, mogu. Imam i vremena, imam i iskustva. Dupla sam riba, romantičar, jako sam osjetljiv.
Dobro, ali mene interesuje zašto bi pomogli samo ženskoj osobi.
Pa nema veze, daću vam jedan primjer iz prošlog mjeseca. Čovjek se žali, ima sina od 40 godina i pita vas šta da radi. Da ste mi ga vi dali, ja bi mu rekao šta da radi. Jer ne zna šta da radi sa sinom od 40 godina. Pa što to nije pitao kad je imao 14 godina i nije o tome razmišljio. Po meni je i njegov otac njega tako napravio da je ko zna kako proživeo, a sad kad ima 40 godina živi sa njime i ima muke, pita vas.
Mm-hmm.
Ja sam to znao, pa sam rešio na vreme, ja sam u 40 godina, u 42. postao deda.
Dobro, hvala vam mladi deda. Hvala vam veliko što ste zvali.
Nisam mlad. Da, bio sam u 42. i već deda, a sad sam 68. godina mi.
Dobro, hvala što ste se javili.
Got up early this morning so I could walk the floor. I've got to hit the streets 'cause there's a wolf outside my door. The bill collector's calling and my kids need better shoes. Gonna go to church on Sunday. It's a good day. It's a real good day for the blues. It's raining cats and dogs outside, and I'm looking for a job. The man I worked for laid me off. Him real high.
and it's a good day. That's a real good day for the blues. Good day.
Dobro veče, Zorice.
Dobro veče. Hello?
Čujem vas.
A čujemo se. Evo, ja sam htela podom ove teme o partnerskim odnosima da ispričam neke primere iz sopstvenog života, pa vi možete da date neki komentar.
Dobro.
U vezi mojih roditelja, babe i dede i prababe i pradede. Kad sam ja imala 6 godina, krenula sam u zabavište. Ja sam imam, inače, 55 godina, to je bilo negde krajem 60-ih godina. Krenemo otac, majka i ja iz Beograda kod rodbine u Novi Sad. To je primer prvi. I usput se otac i majka posvađaju, znate, iz one pripovetke. Nije važno koja je tema bila košeno, striženo. I otac se vrati kući, istuče moju majku, ode od kuće i tako majka i ja ostanemo čitav dan same. To je prvi primer. Drugi primer, mjesec dana docnije, znači to je već bio negde oktobar mjesec, moji baba i deda i ja nađemo se u Splitu kod naših rođaka i znate kako Split je primorski grad, tamo je u oktobru isto tako jako toplo, maltene kao i u julu i u avgustu. I tako mi šetamo zajedno, baba, deda i ja, ja tu malo sa njima, malo trčkaram i u jednom momentu ja izmaknem malo napred, onako skakućući. I u jednom momentu kad sam se, to je trajalo nekih 2-3 minuta, i u jednom momentu kad sam se okrenula da vidim gde su baba i deda, ja ih zateknem kako se oni nalaze ispod jednog četinara, jednostavno zagrljeni, grle se i ljube. I oni mene ugledaju i pozovu me da dođem. I ja dođem kod njih i onda i oni mene uzmu u naručje i pošlu tako i oni mene da grle i ljube. E sad treći primjer koji se desio nekoliko mjeseci docnije, tad je već trebalo... Bilo su 2-3 mjeseca da krenem u prvi razred osnovne škole. Ja šetam sa prababom i pradedom u jednom bačkom gradu. Oni hoće da kupe nešto, neka je svadba nekog našeg rođaka i prababa je kupila dedi kravatu, njoj je materijal za haljinu i onda su kupili meni malo čokolade. Sjećate se onih Kanditovih čokolada od 100 grama i onaj Bobi štapić. Sjećate se onu, hello?
Da, da.
Zvaš Hobi Štapić Bobi i stave to u mrežicu i sad idemo mi kući, ja isto tako skakućem oko njih, a oni srećni, drže se za ruke i sad da ih neko pogleda sa strane, rekao bi, jao Bože moj, vidi ovih siromaha, ništa nemaju, šta imaju u toj mreži, malo čokolade, malo materijala za haljinu i ništa više. A ja bih dodala, možda nemaju ništa, ali imaju jedno drugo.
Da.
I to je bila jedna idilična scena. I ja sam se mnogo kasnije, ja sam tad imala 6-7 godina, ali ja sam se mnogo kasnije od nekih mojih 16-17 godina i kasnije i dan današnji, ja se rado sećam sve tri scene. I koliko sam puta rekla sebi dok sam bila devojka, ova jedna scena je s mamom i tatom negativna, ove dve su pozitivne. Pa da se ja ugledam na babu i dedu i prababu i pradedu, da ja tako nađem nekoga s kim ću biti srećna, gledajući ove dve scene.
Da.
I meni je to uspelo.
Da.
Eto, ja sam to htjela da ispričam.
Divno, ali pogledajte da vi na osnovu toga što, na osnovu iskustva sa tatom i mamom, vi niste doneli tu ranu odluku da ne treba biti blizak sa ljudima, jer to samo može da dovede do užasa, nego ste imali mnogo više dobrih primjera i bake i dede i prabake i pradede. Tako da vas je to sprečilo da nesete tu pogubnu ranu odluku.
Pa verujte, mene su baba i deda i prababa i pradeda odgajili.
Da.
4 godine sam živala isključivo sa njima bez roditelja.
Da.
A meni još pradeda i nije pravi pradeda, to je drugi muž moje prababe, jer je moj krvni pradeda poginao u Prvom svjetskom ratu i moja baba je njemu bila pastorka, on je nju odgajio.
Da.
A on je voleo moju prababu, jedva čekao njome da se oženi, posle sve nas voleo.
Da.
Tako da ima eto i takvih ljudi.
Jeste, ali to je divno.
To je divno, veliko.
Za vas
je... To je nešto, to je jedno tako dragoceno iskustvo u životu, to ne možete u školskim knjigama naći.
Jeste.
Koliko god škole da prođete sve džabe, život će još mnogo više da vas nauči. Pogotovo kad su partnerski odnosi u pitanju, jer to se u školama ne uči.
Jeste. Da.
Eto, to sam ja htjela da podelim sa slušalcima, pa da poručim i njima, da gledaju pozitivne primere iz života svoga. Da li je to neki komšija, da li su to ujak i ujna, da li je bilo ko živi srećno, pa da i oni prema njima tako biraju, a ne da gledaju negativne.
Jeste, hvala vam na toj pozitivnosti, ali kako da vam kažem, mi donosimo te rane odluke po transakcionalnoj analizi, po jednoj teoriji. Mi donosimo te rane odluke na osnovu onoga šta vidimo u našoj neposrednoj okolini.
Znači, pa da, u okruženju.
Jeste, tako da nekada nismo ni svesni tih ranih odluka, mada se u skladu sa njima ponašamo, nekada nismo svesni, pa tek ovako ili na radionicu nekog, kada krenemo ili kroz terapiju, ili kada rešimo da hoćemo nešto promenimo, tek onda u stvari otkrijemo. Ali ono što je prelepo kod vas, i hvala vam što ste na kraju nam ovo rekli, to je ta vaša pozitivnost. To je stvarno divno.
A verujte, kako bih ja bila pozitivna da nije njih.
Dobro.
Da mi oni nisu u tome pomogli. Oni su da. U stvari zaslužni za sve to, a ne ja.
Da.
Kako bi ja mogla sama? Ne može čovjek sam.
Ne može, ali i vi ste izabrali, to je ono što je jako lepo.
Pa verujte, ja sam se uvijek pitala, zašto da biram između mame i tate što je bilo negativno kad mogu ovo pozitivno?
Da. Hvala vam veliko, Zorice.
Hvala i vama i sve najbolje vama i čitavoj ekipi i slušocima.
Hvala. Imam još nekoga na vezi. Dobro veče.
Dobro veče i dobro jutro.
Dobro veče.
Opet imam zadovoljstvo za Sladbor, za vašu emisiju koja mi se mnogo dopada. Ova gospođa što je pre toga pričala o dedi, deki baki,
da.
Znate, to je Zorica? To je u pitanju ljubav. Mi to zaboravljamo u partnerskim odnosima.
Da.
A treba ljubavi. Ljubav se ne troši. Ljubav se neguje.
E, to je ono što pokušavamo da to je jedna jako važna poruka. Da se ljubav neguje.
Da se neguje, a ne da se troši.
Jeste.
E, to sam teo, evo tako, baš me oduševila gospođa, kaže, ljube se deka i baka, pa treba da se ljube. Ne treba da se biju ili ne znam šta.
Da.
Ne znam kako, pa imam i ja pravo da volim nekoga, bez obzira što imam 50 godina.
Tamam posla, ne, to tek nema, to nema nikakve veze sa ljubavlju.
Da, ali samo to je u tim odnosima partnerskim i ovo, nema ljubavi, sve manje. Ljubav treba da se neguje, a ne da se troši, bez veze.
Jeste, to je tačno, hvala vam veliko, meni ostaje da odjavim emisiju i da vam kažem da nas slušate... Sljedećeg utorka prema sredi bit će tema starost, ali bit će jedno, imat ćemo gošću koja će nam pričati o jednom interesantnom istraživanju koje je tužno, nadasve, to je istraživanje koje je uradila sa zlostavljanjem starim ljudima, stari ljudi koji su zlostavljeni od svoje dece. Znači, to ćemo imati u okviru starosti, imat ćemo naravno i drugi jedan pozitivan aspekt, ali o tome ćemo pričati u sljedećoj emisiji. Meni ostaje da odjavim emisiju, da kažem da je ton majstor bio Miša Milanov, urednica muzička Ružica Ćirić, organizatorka je naša Milena Borčanin, a ja sam Branka Kordić, autor emisije, i slušamo se sljedećeg utorka prema sredi.
I wanna.